Čtvrtečním hostem do domu dnes bude herečka, pětinásobná držitelka Českého lva, trojnásobná máma a teď vlastně už i spisovatelka Aňa Geislerová. Knížka s názvem PS, kterou před pár dny pokřtila, je deníkem o životě a taky o meruňkové marmeládě. Aňa rozhodně nepatří k těm, kteří by se běžně bavili o svém soukromí, spíš naopak. Její deník je ale v tomhle směru překvapivě otevřený. O tom si samozřejmě spolu budeme povídat, ale také o tom, jak velkou roli hraje v jejím životě meruňková marmeláda, o čem sní talentovaná herečka a s jakou vášní přistupuje k novým projektům, zeptám se. Co to dá? Dnešním hostem do domu bude herečka Aňa Geislerová, ale člověk míní a život občas mění. Doprava v Praze je dnes opravdu náročná, takže Aňa teď někde stojí v zácpě. Jestli mě slyší, tak jí zdravím, hlavně v klidu, v pohodě, my to tady samozřejmě zvládneme. Ostatně to se občas stane, že člověk není vždycky přesně tam a v tu chvíli, kde být má. Hlavně, že se to nestává v životě, že v životě se Aně daří to, že je vždycky v pravý čas na správném místě. V jejím případě to platí dvojnásob. Ale vzpomínám si, jak zhruba před rokem jsem já takhle po ránu mířila do rádia a zastavila mě kolona někde na Mladoboleslavské R10 a já jsem přijela dokonce s hodinovým zpožděním, tak doufám, že Aňa to stihne a že si spolu budeme moct povídat nejenom o její nové knížce s názvem PS, která je vlastně jakýmsi záznamem jejího života. Jsou to sloupky, které téměř 5 let, pokud se mi to dobře vybavuje, psala pro jeden prestižní dámský časopis a dokonce ho natočila jako audioknihu. To znamená, že je ještě osobnější, než možná sama chtěla. I o tom bych si s ní ráda povídala. Mně se tady vybavuje věta z jednoho jejího rozhovoru, budu citovat, kdybych si měla vystavět den, o kterém sním, tak by to byl den, kdy na mě nikdo nemluví, nemusím stávat, nemusím nic dělat, jsem někde, kde zrovna chci být, můžu, co chci a nemusím nic, říká mimo jiné Aňa Geislerová. Tak ten dnešní den takový není. Aňa má určitě spoustu práce, minimálně by měla být tady a já doufám, že co nejdříve dorazí. Jenom ještě připomenu, že Aňa je vynikající herečka, která za své výkony už 5krát byla oceněna Českým lvem. V roce 2004 dokonce byla vybrána do programu Shooting Star, který na Berlinále oceňuje mladé nadějné herce. A kromě toho, ona je natolik kreativní, že k tomu stíhá ještě spoustu věcí. Navrhovala pro jednu renomovanou oděvní značku, provozovala cukrárnu, věnovala se charitě. Vůbec nemluvím o tom, že má 3 děti. Ve školním věku, to poslední vlastně ještě úplně malé, takže práce má opravdu až nad hlavu. Těšíme se na Aňu Geislerovou, teď si dáme písničku. Aňa Geislerová má být dnešním hostem do domu, ale jak už jsem zmínila v tom předešlém vstupu, člověk míní a život někdy mění. Aňa je někde v zácpě, v pražské dopravě, my doufáme, že dorazí každou chvíli. Ráda bych si s ní povídala také o její první knize, kterou vydala, která se jmenuje PS s podtitulem Deníky o životě a meruňkové marmeládě. A Aňa k ní natočila také jakousi audioknihu, protože všechny ty sloupky, ty krátké povídky, dalo by se říct, vlastně namluvila zároveň sama osobně do audioknihy, která má něco přes 4 hodiny. A já si dovolím vám teď nabídnout jednu takovou ukázku. Takže Aňa tady s námi vlastně je, byť přeneseně, a my si dáme malou ochutnávku z knihy PS, ochutnávku, která se jmenuje Babičky.
Babičky. Červen 2012. Krása je slovo, jehož význam je tak pestrý a nekonečný, že jen tím, že ho vyslovíte nahlas, musí se kolem vás změnit klima. Pokud vykřiknete slovo krása, aura krásy kolem vás bude znatelná a jestli vidíte a tvoříte krásu, jste sami krásní a je krásné s vámi být. Mám ráda zdánlivě nelogická slovní spojení jako strašně krásný anebo hrozně krásný. Na mě totiž krásné věci působí tak mocně, že mě to až děsí. Ale k čemu je vlastně logika, bavíme-li se o kráse? Dojímá mě rozmazaná fotka nožičky mého dítěte. Chmíří v lásku v protisvětle mě rozpláče, těhotenské břicho kamarádky Marty mě nejdřív rozesměje a pak hned rozpláče. Pukající motýlí kukla je pro mě komplikací na celý den. Jsem lapač emocí, a to i nevyžádaných. Stejně jako do vaší e-mailové schránky padá spam, na mě se sypou laviny dojmů. Hrozných a hrozně krásných. Moje babička Róži je patrně mým předobrazem. Sedávala s námi v neděli u studia kamarád a zakrývala si oči s výkřikem: ten svět hmyzu je tak krutý! Ano, včelka Mája byla pro ní nekoukatelná. Protipólem křehké babičky Róži byla babi Věra. Jako zdravotní sestra v dětské zubní ordinaci měla prostrach uděláno a nebyla zvyklá ustupovat. Zuby nám trhala neuvěřitelně rychlým a léty vytříbeným chvatem a za pomocí lsti, na kterou jsme vždycky naletěli. Jen se podívám, vidíš, mám ruce za zády. A pak už jen škup a zoubek byl venku. No, vidíš, ani to nebolelo. Ještě slavnější jsou její experimenty s tekutým dusíkem a domácími zvířaty, ale to snad až někdy příště. Babi Róža byla herečka. Měla ve své ložnici skleněné dózy plné náramků, naušnic a náhrdelníků. Ve skříni neuvěřitelné věci jako boa, paletko nebo několik paruk navlečených na polystyrenových hlavách. V jejím pokoji jsme zažívali orgie převlíkání a snění o pudřence a podpadcích. Babička Věra žila na malém městě a učila nás pod hrozbou násilí každého zdravit, o všechno prosit a za všechno poděkovat. Každý podzim vytahovala svůj kabát s kožešinovým líncem, kožešinovou čepici a rukavičky. Schovávala kůrky pro králíky a skořápky pro slepice. Rožička držela v kuchyni stálý repertoár. Špagety s čalamádou, filé s mrkvovou majonézou, tvarohové taštičky a tvarohový dort se sušenkami koka. Na Vánoce maďarské zelí. Věruška pekla na Vánoce i 16 druhů cukroví, každý den jsme měli dvě teplá jídla, včetně polévek, pekla buchty, koláče, řezy, dorty, rolády, nákypy, bublaniny, větrníky, kremrole, štrůdly a vánočky. Jaká krása v té pestrosti! Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, jestli mám některou z nich radši. Nikdy mě ani nenapadlo se zamyslet nad tím, jestli je jedna lepší než druhá. Bylo v nich tolik strašidelný krásy. Jemnost věřiných vyžehlených kapesníků a něha rožiných koleček salámu, které si grilovala po jednom k svačině. Věrka s motičkou v záhonu jahod a Róži na barové židli s bílým střikem dává přednášku o kráse abecedy. Považte těch 27 krásných znáčků. Milovala jsem Věrku a stále miluji Róži. A cítím, že tyhle dvě ženy se do mě otiskly a mísí se ve mně ležérnost jedné a zemitost té druhé, perou se ve mně tyhle dva směry. Věřina pečlivá příprava dědictví, kdy ke konci života cokoliv jste vzali do ruky v jejím domě, bylo popsáno jmény rodinných příslušníků, aby bylo vše spravedlivě rozděleno. A Róžino maďarsky horkokrevné zadosti učinění za dědovi zálety v podobě kožichu, koupeného v parném létě za peníze z jeho tajného trezoru. Krása je v rozdílech. Krása je v neopakovatelnosti každého z nás. Chci vidět věci krásné a chci věřit, že všichni vidí to samé. Hrozně krásných věcí je potřeba si vážit. PS. Krása je sítem našeho života. PPS. Připojují báseň, kterou napsala má sestra Lela, když byla malá. Vyskočil blázen z okýnka a jen ten kousek hovínka po něm na okýnku zbyl.
Babičky, tak se jmenovala ochutnávka z knihy Ani Geislerové PS a nebo deníky o životě a meruňkové marmeládě, která vyšla před pár dny. Mimochodem, včera jsem zašla u nás v Mladé Boleslavi do jednoho renomovaného knihkupectví, opravdu velkého knihkupectví, že si tu knížku koupím a budu si v ní večer listovat, abych tu přípravu na rozhovor, na dnešní rozhovor udělala, jak se patří. A k mému překvapení, ta knížka je zcela vyprodaná, což by člověk v té záplavě knih a titulů, které vycházejí prakticky každý den, člověk ani neřekl. Tak zřejmě úspěšná kniha. Já tady v ruce držím audioknihu, která vyšla a zároveň s tou tištěnou. Jmenuje se úplně stejně a právě z ní jste slyšeli ukázku, kterou namluvila přímo Aňa Geislerová, stejně jako celou tu audioknihu, která je stejná jako knížka tady PS Deníky o životě a meruňkové marmeládě. Já doufám, že Aňa Geislerová už je někde poblíž. Aňa Geislerová je ve studiu, host do domu právě dorazil. Dobrý den.
Dobrý den, omlouvám se všem, prostě se to nějak
stane šmejklo. Stane se, kolony jsou nevyzpytatelné. My jsme tady mluvili o vaší knížce PS, nemluvila jsem o ní dlouze. Pustili jsme ukázku z audioknihy, tu audioknihu mám před sebou a my ji dnes někomu věnujeme. A protože jsme si pustili ukázku, která se jmenovala Babičky, tak já předpokládám, že všichni, kdo nás poslouchali, v tuhle chvíli vědí, jak se jmenovaly vaše babičky. A to je taky moje soutěžní otázka. Takže jak se jmenovaly babičky Ani Geislerové? Pište na adresu dopoledne@rozhlas.cz a někdo od nás dostane tohle CDčko s vlastnoručním podpisem Ani. Jsou to, Aňo, deníkové sloupky. Vy jste několik let, 5 tuším, psala pro L. Čí to byl tehdy nápad?
No, byl to nápad Andreje Běhonkový, šéfredaktorky a Ivonky Petružálkový, což je vlastně kreativní ředitelka.
A oni věděli, že dobře píšete?
To je záhada. Tak já jsem kdysi, asi to vyplývalo z toho, že já jsem kdysi v takových jako hubených letech, kdy jsem moc netučila a potřebovala jsem se nějak zaměstnat i nějakou jsem měla potřebu jako příjmu, tak jsem si vymyslela, že budu dělat rozhovory s hercema, s kamarádama pro časopis tenkrát filmovej, měsíční premiér. A to byl vlastně můj nápad. Přišla jsem tam za vedením, říkám, chcete, abych dělala rozhovory pro vás? A říkám, tak jo, tak klidně. A já jsem to pak asi rok a půl nebo dva skoro dělala. Tak asi z toho to vyplývalo, že jako umím obsadit tu poslední stránku. Takže mi nabídli, že můžu psát, kreslit, fotit nebo něco dělat. A dopadlo to takhle.
Dopadlo to tak dobře, že z toho nakonec vyšla knížka. Víte mimochodem, že třeba já jsem včera chtěla si ji v knihkupectví koupit s tím, že si ji večer budu listovat a že mi tady třeba dneska podepíšete a ona není? Je vyprodaná, Aňo?
To je skvělý. Na takových situacích se jakoby učím, co to znamená ambivalentní pocity, protože já jsem na jednu stranu šťastná, že je ta knížka vyprodaná, na druhou stranu nešťastná, protože tím, že je plná takových jako věcí, co se musí dělat ručně vlepovat a barvit, tak se ten dotisk do Vánoc už nestihne, ale pro všechny, kdo si ji nestihli koupit, a já musím říct, že denně mi fakt jako lidi píšou a volají, tak bude, myslím, že už od 7. ledna bude další várka a tak musíte si ji ještě jít koupit.
Ano, paní
profesorko. Nesmíte se na to vybodnout.
Ne, určitě ne. Já to rozhodně udělám, ale pobavila mě ta paní prodavačka, která s takovým téměř potěšením říká, až po novém roce. Po novém roce.
Já jsem to nečekala, ale jako strašně mě to těší, ale tahle situace mě trošku mrzí.
Stane se, určitě je to ta lepší varianta, než kdyby ležela na pultech a skončila třeba někde v levných knihách. Psát pro časopis to určitě vyžaduje disciplínu v tom, že člověk musí ctít u závěrky. Já to velmi dobře znám. Jste takový ten člověk, který si, řekněme, udělá toho fóra a napíše to včas, anebo jste ten, kdo píše pod tlakem na poslední chvíli?
Vůbec. Já jako jednak to je asi ta přijatelná míra disciplíny, kterou jsem schopná pojmout, a to je, že to je jedno za měsíc. To, co jsem jako schopná se dokopat jako k pravidelnosti. A vlastně docela dlouho mi trvalo, než mi došlo, že jsou pro mě dávaný falešní uzávěrky, protože prostě mě tam znají. A když jsem tohle zjistila, tak pak už to bylo krizový, protože když já jsem to napsala, tak ještě po mně to teprve Lela ilustrovala. Takže my jsme byli fakt ty poslední dvě, na který se často čekalo. A bohužel jsem teda zjistila, že bez toho mi to moc nejde. Já fakt neumím si jako jen tak jako sednout a říct si, teď je ta chvíle, teď je ten klid. Já jsem asi ten jako stresový člověk.
No, ono se říká, že pod tlakem prostě se rodí ty nejlepší věci, tak možná to s tím nějakým způsobem souvisí, ale je fakt, že asi by
pod
nám...
Pod tlakem anebo v přetlaku.
Anebo v přetlaku, no, to je pravda. Já jsem si všimla, že skoro všichni se vás teď v těch rozhovorech ptají na ten rozpor mezi tou nechutí běžně mluvit o svém soukromí a zároveň vlastně velkou otevřeností, která pro ty vaše deníkové zápisky je vlastně typická. Mě by teda zajímalo, jestli jste při tom psaní musela nějak korigovat sama sebe.
Tak určitě. Rozhodně jsem to dělala. Jako na jednu stranu, samozřejmě jsem věděla, že to píšu do časopisu, který měsíčně přečte třeba 20 tisíc lidí, takže to nebylo, že bych něco napsala, pak si řekla, můžu, nemůžu to tam poslat. Byla jsem si toho vědoma a zároveň jsem zjistila, že neumím psát jenom tak nějak jako obecně, že bych se všemu vyhla a našla nějaký neutrální téma. Je fakt, že tam některé takové neutrální kapitoly jsou a ty si myslím, že v mém životě fakt spadají do takových nejtěžších období, kdy jsem říkala, tak tohle fakt jako komentovat nechci, v tom se sama nevyznám. Tak ty, jakoby jde to, ale není mi to blízký. Mám pocit, že je potřeba vlastně nějak komunikovat sám se sebou v těch jakoby věcech, které jsou zrovna v tu chvíli nejdůležitější pro mě, jako co mě zajímá, co cítím a tak. Tak ale dneska jsem přišla na to, že mi to připomnělo jako ty moje deníky nebo ty zápisky jsou takový podobný jako třeba Instagram, jestli znáte. Tam vlastně nic nepíšete, tam dáváte obrázky, nebo lidi tam vlastně dělají takový koláže. A z toho strašně moc se o těch lidech dozvíte. Zároveň tam nic jakoby nepíšou, jenom nějaký popisky, názvy, ale hrozně moc to o nich vypovídá. Tak mně to přijde, že tohle je vlastně, jakoby se to tváří nezávažně, přitom se tam mluví o docela vážných věcech, ale tak nějak jako jen tak mimochodem.
Jen tak mimochodem a mezi řádky. Čili vnímavý člověk si tam najde to co potřebuje.
Aby řekl, že...
Mimochodem, když mluvíte o těch neutrálních kapitolách, jsou to třeba ty kapitoly o Maruňkové marmeládě?
Tak Maruňková marmeláda jako je vlastně docela, jako to je takový naše rodinný zlato, doslova. To jsme, jako Maruňky a maliny jsou pro mě jako takový symboly dětství a táta dělal Maruňkovou marmeládu a vždycky okolo toho bylo spousta věcí a scháněly se Maruňky a ty maliny taky, tak je to takový prostě Maruňková marmeláda je zrovna hodně taková jako silná pro mě věc. To není taková banalita, jen tak hozená, aby to hezky znělo. Pro mě to znamená vlastně hodně, nebo symbolizuje. Ale jinak... Obecný kapitoly tam jsou třeba o sportu.
Jak jinak. Aňa Geislerová a její vášeň pro Maruňkové marmelády. Herečka a teď vlastně už i spisovatelka Aňa Geislerová je dnešním hostem do domu. Aňo, vy jste zároveň s tou knihou, která se jmenuje PS, říkám to tady už po několikáté, tak to určitě už dobře všichni vědí, namluvila vlastně audioknihu. To přece jenom je něco jiného a daleko osobnějšího. Jak se vám to dělalo? Bavilo vás to?
No, bylo to těžký. Bylo to pro mě fakt těžký, protože jak říkám, mnohdy si teprve člověk uvědomí, co tam napsal. A že někdy prostě se ty věci píšou s nás a s náš a formulují se jednodušeji a jsou to přesně ty věci, které se vám třeba nechce vyslovovat. Tak je napíšete a potom, když je máte přečíst nahlas s tím vědomím, že to fakt ještě někdo natáčí, tak to nebylo pro mě snadné. A některé věci nebyly taky snadné, protože byly třeba dojemné pro mě najednou, když jsem to četla nahlas, což jsem nikdy nedělala v tom procesu psaní. Já jsem si to teda nahlas nepředčítala, tak mi to opravdu třeba zarazilo, jako, nebo se mi to dělalo jako opravdu těžko, třeba kapitoly o tátovi, tak prostě se mi úplně tak jako hlas stáhnul a nešlo mi to. Jako. Tak jsme se s tím docela natrápili, by paní Naďa Dvorská, režisérka toho, myslím, že byla překvapená. My obvykle to děláváme velmi rychle spolu, ty audioknížky, to je jako moje oblíbená teda činnost. A tohle jsme měli asi na 4x.
Pobavilo vás něco? Zpětně?
Jo, to bude znít asi dost blbě, ale jo, občas jsem se sama sebou pobavila, to jo. Mám tam oblíbený kapitoly o mámě, nějaký pasáže a já nevím, možná i o tom sportu, je to docela vtipný.
A nestyděla jste se třeba psát a pak to namlouvat právě věci, které jsou osobní a které se týkají ještě jakoby dalších členů rodiny, jak to třeba vezmou? Protože s tím já mám hrozný problém. Mluvit jako o svých blízkých.
Oni už to četli. Tak...
Oni už to jednou přičetli.
Oni nemají ani nárok si stěžovat. Ne, já myslím, že tam u všech je vlastně hrozně hezky psáno s takovým, jako s takovou láskou. A myslím, že už jsou zvyklí taky, že právě tím, jak to těch 5 let běželo, tak máma to vždycky když já jsem dopsala, tak jsem odeslala Lele ten text, na to udělala ilustrace a přišly komentáře od mámy a od Lely vždycky jako, no tak to si nemusela teda, Aničko. No, tak ale zase pravda taky je, že máma je takový moje téma, to tam taky o tom píšu, od základní školy ty slohový práce, že ona je takový nevyčerpatelný zdroj prostě
inspirace.
Inspirace, trápení, radosti a humoru, jako všechny maminky naše, že? Mm. Moje sestra dělá do Respektu takový ty ilustrovaný, ty zen ženy a tam taky mnohdy, velice často je prostě naše máma jako zdroj, tak prostě ona už chudinka je vycvičená.
Mimochodem, sama máte 3 děti a tady musím říct, že mě pobavilo nebo potěšilo a říkala jsem si, že vám to musím říct, že se vás tady některé posluchačky ptají třeba na to, jak skloubit kariéru a děti, jak se na to díváte?
No, já teda... Mě třeba strašně rozčiluje, že mě někdo říkal, jako, ty přece nemůžeš to dělat v oboje na 100%, jako práci a děti, to neexistuje. A já vždycky říkám, ale jo, já to tak dělám.
A jde to?
Já nevím, jestli to jde, jako, ale je fakt, že ta moje práce, tak jak ji dělám, tak časově není zase až tak náročná. Je to prostě, já natáčím všeho všude, kdybych sečetla ty dny během roku, tak je to třeba 2-3 měsíce. Jako. Hmm. Okolo toho je spousta různých drobností, ale to si člověk už časově zorganizuje. Takže já zbytek toho roku vlastně jsem jenom jako maminka a mám nějaký svý zájmy, svoje kroužky a knížky. Takže není to tak strašný, jak to vypadá. Rozdíl je asi v tom, že to všechno, co my děláme herci nebo já, je prostě vidět. Hmm. Teď si myslím, že teď je to úplně šílený, že všude všeho moc, jako, nebo všude mě moc, ale je to prostě, to jsou takový jako...
Jsou to nárazové vlny. Vlastně.
Nárazové vlny, tak zase člověk zapuje do úplně běžného jako životního rytmu. A já mám fakt jako jednoduchý život. Jako takový banální prostě škola, kroužky, děti, úkoly.
A když jste u té školy, kroužku a dětí, tak na to se tady taky ptá jedna posluchačka. Chtěla bych poprosit Aňu o radu, nebo aspoň o tip, jak motivovat děti, aby chodili rádi do školy, aby věřili, že jim škola a vědomosti budou v životě jednou užitečné. I když paní učitelka je podle nich úplně, to nemůžu přečíst.
Tak to nevím, jestli paní posluchačka zná moji historii, protože zrovna
asi
já...
Ano, protože tady pak o tom píše.
Já nejsem úplně ten typ, jako, který by mohl dětem doporučovat, jako, nebo možná o to víc, protože já jsem skončila ze základkou, víc do ničeho jiného už jsem se pak nepustila, nebo nic jiného už jsem nedokončila. Ale motivovat, já nevím, u nás v rodině teďka začínají děti, jako synovec, neteř dorůstat, že už do těch středních škol, a začínají trošku jako tady s tím operovat. Teď Aňa taky, teta taky prostě nedostudovala, tak proč my bychom měli. A teď se to vrací. Jako, ale,
máte na to nějaký protiargument?
No, argument. Nám říkali rodiče vždycky, hlavně táta, že jemu je úplně jako jedno, co budeme dělat. Ale že my to musíme chtít. Že musíme mít něco, co chceme. Čímž to pádem já jsem věděla, co chci dělat. Prostě a šla jsem to dělat. A je fakt, že já už jsem u těch 14-15 let prostě začala pracovat. Mě už pak ta škola se tam nějak nehodila. Takže já měla takový jako štěstí a takovou nějakou v sobě, já nevím, i zaťatost, beranovitost, prostě mě by stejně nikdo do té školy nedostal. Takže já nemůžu moc radit. Hodně těžko se mi to dělá s mýma dětma, protože na jednu stranu mám v sobě tady ten pocit, že k čemu nám ve 30 je, jaký jsme měli známky na základce, ale zároveň nechci, aby jim to bylo jedno. Neříkám jim, že to je jedno. Já prostě chci, aby se snažili, aby jako dokončovali věci, aby měli jasno v tom, co chtějí, ale to je asi tak maximum, k čemu je jakoby nutím. Hmm. Ale co se týče kroužků, tak to jsme docela drsní. Co si začnou, to musí dokončit, protože takový to po 3 návštěvách mě už to nebaví, to.
Ano, máme to stejně.
Ale i ten boj je hrozný. Chodil nám Bruno na veslování 3x týdně a po každý to byl boj. Ale jako vydrželi jsme.
A zlomilo myslím, se to?
Ne, nezlomilo. Ne,
že jste vydrželi jenom do konce to, nějakého období.
To zajímavý, on potom, chudáček, měl mononukleózu a já jsem mu to říkala, Bruno, mám pro tebe 2 zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou a jednu pro tebe asi dobrou. A říkal, tak nejdřív tu špatnou. A říkal, máš mononukleózu. No jo, nevím, co to je, ale tak dobře. A ta dobrá říkal, no, nesmíš sportovat. Jo, hurá, nemusím už prostě chodit na veslování. Takže on byl úplně šťastný.
Aňa Geislerová je naším dnešním hostem do domu. Já jsem se vás na začátku našeho povídání ptala, vás posluchačů, jestli si vybavíte, jak se jmenovaly její babičky z té ukázky, kterou jsme tady hráli. Těch odpovědí přišla celá řada, většina z nich byla správně. My jsme vylosovali Hanku ze Zlíčka, která správně odpověděla, že babičky se jmenovaly Věra a Róži. Róži, protože byla z Maďarska, ano, je to tak?
No, byla původem z Maďarska, takže to byla jako Rožíka. Ale v češtině měla, v občance měla Růžena.
Růženka.
Říkala
si Róži. Růžena, Róži. Hanka ze Zlíčka, jenom vás poprosíme, Hani, pošlete nám adresu, ať vám můžeme tu audioknihu s podpisem Ani Geislerové poslat. Ano, vy jste si od herectví dala pauzu, ale, a to mě až trochu pobavilo, ve vaší filmografii už jsou teď uvedené dva filmy, které budou mít premiéru příští rok?
No.
A to je vlastně tak, že jste je natočila letos.
Jo, tam, ta pauza byla taková, když se narodil Max, tak se to možná ani nikdo nevšiml, ale byla to jako taková programová pauza, bylo to docela příjemný. A natočili jsme už dva filmy a seriál Matony a film Antropoid a Polednice.
Ty už jsou
a vlastně
hotové.
V pátek začínám další. Aha. Zítra? Je už zítra pátek?
Ano, zítra je pátek. Zítra.
Abych tam přišla.
Mimochodem, co začínáte?
Je to, vždycky mám pocit, že já si začnu koledovat a nakonec to přijde a já jsem si hrozně přála dělat komedii, tak budeme dělat dokonce romantickou komedii.
Ano.
A zatím mám pracovní název Pohádky pro Emu, tak s Ondrou Vetchym a s takovou malou holčičkou budeme dělat srandy, jak říká Maxíček.
Srandy. Vy jste vlastně těch komedií moc nenatočila, že?
No právě vůbec, já ani nevím, jestli to umím, ale tak uvidíme. Ale těším se na to, že to bude právě jiný, že to bude jiná práce. Asi těžká pro mě, protože právě tak k tomu přistupuji jako s obavama, pochybnostma, ale s takovým právě nadšením, jako že to je poprvé. Jako
a že to je jiný žánr. No, zcela protipólem tedy komedie je horor. A ten horor se jmenuje Polednice a bude mít premiéru právě příští rok v březnu, jestli se nemýlím, podle předlohy Karla Jaromíra Erbena. Vážně to bude horor?
No.
Je to horor se vším všude, tak jak si ho
představujeme? Musím říct, že jsme dělali posynchrony na to. A já tu scénu znám jednu, já jsem ji natáčela, jsem tam a věděla jsem, co se stane. Musím říct, že jsem se tak příšerně lekla, jako opravdu, to jsem to slyšela bez zvuku. Tak mě to až překvapilo, fakt úplně jsem věkla, jak to bude fungovat jako celek, se nikdy neví, ale já mám pocit, že to bude dobrý, jako je to fakt zajímavý, je to film jako debutanta Jiřího Sládka, tak doufám, že to prostě...
Já předpokládám, že si dneska role vybíráte vlastně hlavně podle toho, jaký je scénář, asi možná i podle toho, kdo to s vámi bude dělat, ale podle čeho jste šla do Polednice?
No, podle jako jednak téma matka, která nezvládá, to mi přišlo zajímavý, jakoby prostě pohled na to, co známe všichni úplně tak jako zajetě, jako básničku, tak najednou jakoby je psychologický drama matky, která v určitou těžkou životní situaci to nezvládne a úplně se jí to v té hlavě přehodí a chová se prostě úplně na hranici, že jo, lidskosti. A tak to mě hrozně bavilo. Potom mě bavil ten tým, to jsou prostě mladí kluci, že jo, jeden je debutant a dva producenti, který oba dva režírujou vlastně a udělali filmy, které jsou zajímavý. Jeden je Hany, jeden je Ježíš, teďka si nevzpomenu, to mě zabije. To prostě Matěj Chlupáček je ten druhý. U jednoho vím jméno, u jednoho vím název filmu. Já jsem hrozná. Tak to se mi hrozně líbilo, to je úplně jako už pro mě opravdu jiná generace. A taky tam byl bonus v tom, že tam byla práce s hereckým koučem, který je Angličan, vyučuje prostě na herecký škole anglický a to mě strašně zajímalo.
Takže... A to bylo poprvé, co jste se dostala do kontaktu s nějakým hereckým koučem? Proč to tak bylo? Jako to vám vysvětloval princip hororu nebo
něco
jiného? No,
oni kluci, vlastně ten Mike Summer, ten jeden z producentů, oni s ním spolupracovali už na filmu Hany, zná se s ním, Mike žije částečně v Londýně, a prostě ho přizývají na ty spolupráce. A bylo to vyloženě opravdu, jakoby, jako když si dáte trénink jako před něčím, jako rozcvičku, tak to mě hrozně bavilo, že jsem jako léta, že jo, neměla žádný vzdělání nebo herecký trénink, člověk na to ani nemyslí. A mně to najednou přišlo, že to je něco, co se mi strašně hodí, co potřebuju, že bych klidně vlastně jela třeba studovat na chvíli, jenom tak si udělat nějaký update. tak to mě na tom strašně lákalo.
A jak takový herecký trénink, intenzivní trénink vypadá? No, to znamená, dostanete nějaké etídy, které máte stvárně.
Jo, byly to zvláštní, prostě jednoduchý typy cvičení, jako choďte zleva doprava, po každý s jiným pocitem, já nevím, potom takový základní, jakoby, jako kdybyste, když víte, že zkrátka slovní úlohy, v podstatě vy víte, jaký je po každý to řešení, musíte na to znát tu rovnici, tak takovýhle existují rovnice na určitý situace, který když člověk ví, já jsem si úplně říkala, proč mi to někdo neřekl dřív, jako jo, proč jsem to nevěděla, proč jsem se já hloupá neučila, takhle to je děti, kdybyste se učili, tak to víte. No, takže bylo to strašně pro mě zajímavý a přínosný, doufám.
Hmm. Je těžké točit horor?
No, nevím, no, někdy je to těžký, právě proto, aby se člověk si z toho furt nedělal srandu. Aby se jako udržel a neodbourával se a jinak těžký. Já nevím, mně se strašně líbí, třeba já mám ráda akční věci, když se točí, abych jako, kdyby to šlo třeba u nás fakt točit úplně brutálně akční film s výbuchama a prostě v autě a na motorce, tak to by mě hrozně bavilo, ale
na to tady asi bohužel nejsou ani finance, ani nevím, jestli to tady třeba někdo zvládne.
Bylo by to, bylo. Ale jako tady ten žánr zase je pěkný, že je intenzivní. Opravdu je to jiný, taky zase druh hraní. Prostě člověk může křičet a furt se tváří vyděšeně, nebo naopak děsivě. Mě to bavilo moc.
No a tím druhým filmem, který jste natočil, je Anthropoid, to je od atentátu na Heydricha. Tak to je hodně asi drsná věc.
To bylo závažnější téma, ale to je opravdu, to byla práce za odměnu úplně, jako kdybych už nic snad neměla natočit, tak tohle bylo krásné. Ještě bych to teda ráda viděla. Krásná práce, krásní lidi okolo. To téma nás všechny strašně, jako kdyby spojovalo, člověk měl pocit takový, jako kdyby jsme fakt všichni byli v odboji najednou, jako kdyby jsme fakt mohli něco udělat proti těm zlým fašounům. Tak, a myslím si, že zrovna takovýhle film v téhle době, když se pustí a přitáhne lidi, tak je to dobrý, že by si lidi uvědomili, že prostě hodnota jako svobody je nenahraditelná, nedá se to prostě nějak obejít. Člověk by pořád měl za ní bojovat a furt si uvědomovat, že musíme mít nějaký v sobě morální, já nevím, laťky a těch se držet a nepouštět se toho. A tady ty lidi prostě proto obětovali svý životy. Jako fakt to bylo, když jsme to točili, tak nás jako mnohdy úplně mrazilo. A jsme si vůbec připomněli, jako jaký frajeři to byli, jako jak obrovský čin to byl, jako v rámci Evropy a doby a celého světa, tak fakt krásný, já jsem pyšná.
Koho tam hrajete?
Hraju tam Lenku Favkovou, která je částečně inspirovaná opravdu postavou nebo ženou, která tam vlastně jakoby byla. Když oni přijeli do Prahy tyhle ty dva, nebo skočili, oni se skočili tady do Čech, tak jim bylo doporučeno, aby se vlastně po Praze pohybovali s holkama, aby to bylo méně nápadný, že dva chlapy někde chodí, tak s nima chodili dvě holky. Oni s nima prý i tak jako chodili hodně. A prý jich bylo mnohem víc těch holek. Tak my jsme tam byli dvě takové její holky, takže já jsem byla partnerka Gabčíka a Charlotte Le Bon byla partnerka toho Kubiše. A teda ta holka moje byla součástí odboje, její tatínek byl jakoby zavražděný nacistama a na konci i tragicky zahyne. Takže fakt taková hrdinka.
Hrdinka je Aňa Geislerová, že nakonec stihla naše dnešní vysílání. Aňo, moc děkuju, ať se vám daří.
Já vám moc děkuju, že jste mi sem pustili a vám všem přeju krásný Vánoce.
Pustíme vás i příště, když o to budete stát. Já jenom doplním, že zítra bude hostem do domu domácí kuchařka Karolína Kamberská, určitě ji znáte, kromě toho, že umí výborně vařit, tak prý i skvěle zpívá. Tak kolegyně Sáňu Lekešovou určitě bude zajímat, jak se po stránce kulinářské chystá na Vánoce. Mějte se pěkně, hezký čtvrtek.